Eksodo, Kabanatang 7. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasalitaing lahat ang aking iniuutos sa iyo, at sasalitain kay Faraon ni Aaron na iyong kapatid upang kaniyang pahintulutan ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kaniyang lupain. At aking papagmatigasin ang puso ni Faraon, at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ngunit si Faraon ay hindi makikinig sa inyo, at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na mga anak ni Israel, sa lupaing Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. At malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ang Panginoon, pagka iniunat ko sa Ehipto ang aking kamay, at pagka inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila." At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanila, ay gayon ginawa nila. At si Moises ay may 80 taong gulang, at si Aaron ay may 83 taong gulang nang sila ay magsalita kay Faraon. At nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, "Pagsasalita ni Faraon sa inyo, nasasabihin, magpakita kayo ng isang kababalaghan sa ganang inyo, ay iyong ang sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at ihagis mo sa harap ni Faraon na magiging isang ahas." At si Moises at si Aaron ay naparoon kay Faraon, at kanilang ginawang gayon nga nang iniuutos ng Panginoon. At inihagis ni Aaron ang kaniyang tungkod sa harap ni Faraon at sa harap ng kaniyang mga lingkod at naging ahas. Na magkagayo't tinawag naman ni Faraon ang mga marunong at ang mga manghuhula, at sila naman ng mga mahiko sa Ehipto ay gumawa sa gayon ding paraan ng kanilang mga pang-inkanto. Sapagkat inihagis ng bawat isa ang kani-kaniyang tungkod at nangaging ahas. Ngunit nilamon na tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ang puso ni Faraon nagmatigas, ayaw niyang palisin ang bayan. Pumaroon ka kay Faraon kinaumagahan. Narito siya'y pasa sa tubig, at ikaw ay tatayo sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya. At ang tungkod na naging ahas ay iyong tatangnan sa iyong kamay. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebreo, na sinasabi, pahintulutan mong ang aking bayan ay yumaon upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang, at narito, hanggang ngayon hindi mo dininig. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala na ako ang Panginoon, narito aking papaluin ng tungkod na nasa aking kamay, ang tubig na nasa ilog at magiging dugo, at ang mga isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay babaho, at ang mga Ehipsyo ay masusuklam na uminom ng tubig sa ilog." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa tubig sa Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bangbang, at sa kanilang mga lawa, at sa lahat nilang tipuna ng tubig, upang mga maging dugo, at magkakadugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy at maging sa mga sisidlang bato. At ginawang gayon ni Moises at si Aaron gaya ng iniutos ng Panginoon, at kaniyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Faraon at sa paningin ng kaniyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo, at ang isda na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho, at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamagitan ng kanilang mga engkanto. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At si Faraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lamang nabagbag ang kanyang puso. At lahat ng mga Ehipsyo ay humukay sa palibot ng ilog upang makasumpong ng tubig na mainom, sapagkat sila hindi makainom ng tubig sa ilog. At naganap ang 7 araw pagkatapos na masalot ng Panginoon ang ilog.